Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, carigai gefratoi, kai bonan auskulton de nia programo en Esperanto. Nia semajna rubriko nun tempai religiai temoi kai problemoi cristana vidpunkto, redaktita de pastro Battista Cadei, pritractas civespere la temon religia situazio en Europo. La religio, tio estas la rilato kun la transcenda mondo, estas afero tre intima en la conscienzo. Tamen gi havas ancau exteran, socian, comunuman flancon, tiel che oni povas constati, ciu oni estas religiema, au skeptica, au sen religia. Fakte homoi estas tre diversai rilate religion. Unui estas religianoi, tio estas membroi de religio. Duai ne appartenas al organizita religio, sed construas sian propran lauplace. Triai estas hazardai, au ce ocasai clientoi de religiai gruppoi au sectoi. Kvarai aligas al magiai au satanismai movadoi, kiui anstatauas religion. Kvinai estas agnosticuloi, ili nescias, ciu Dio existas. Sesai estas ateistoi, ili certas che Dio ne existas. Kia estas la religia situazio en Europo? Circau 70% de la europanoi iel ancorau appartenas al religio. La majoritatai cristanai confessioi, catolicismo, luteranismo, calvinismo, anglicanismo, ortodoxio, estas ancorau tiei, majoritatai, malgrau la rimarchinda malcresco. Ien quelque da procentoi, Roma catolicoi, en Pollando 95%, en Belgio 90%, en Italio 90%, en Francio 80%, en Austrio 70%, en Croatio 76%, en Slovacchio 60%, en Svislando 46%, en Germanio 34%. Luteranoi Calvinanoi, en Svislando 40%, en Germanio 35%, en Slovacchio 8%, en Austrio 5%, ortodoxianoi, en Ucrainio 80%, en Ruslando 40%, en Croatio 11%, Islamo, en Albanio 70%, en Bosnio-Herzegovino 40%, en Francio 6%, en Germanio 3,8%, Budaismo, en Francio 1,3%, agnosticuloi, mi ripetas che ili estas tiui kiui ne scias, ciu Dio existas au ne. En Cechio, 24%, en Hungario, 23%, en Litovio, 21%. Ateistoi, en Cechio, 45%, en Hungario, 25%, en Ruslando, 24%, en Ucrainio, 14%. Dum la iaroi la stata comunismo en Oriento, cae ecce se mal pli vaste, la practica materismo en Occidento, mal pliigis la tradizian cristanan credon en Europo, ni vidu la cefain religiain fenomenoin. Unue, post comunismo, en Oriente Europo, quindec au ecce septdec iaroi da stata ateismo, lasis kiel fructon, altan procenton de ateistoi cae agnosticuloi. La regula religia practico ne estis super 2% de la loggiantaro. La reacquirita religia liberezzo sen bremsigis la proselitismon, tio estas maloiala varbemo de la sectoi, cae ecce de quelcai cristanai gruppoi. Foie citio estigis ciel reagon la enconducon de discriminatiai legioi contra la sectoi cae la fremdai religioi, inclusive la catolican. 2. Secularismo, quiu vidas religion limigita alla intima sfero, sen culturai, moralai, sociai, cae desmalpli politicai aspectoi. La socio devas funzii quasau Dio ne existus. Sociologoi prognosis la morton de Dio, cae nepran generalan secularismon. Tamen apud secularismai fenomenoi constatigas tute malai eventoi. 3. relativismo. Laŭkiu la vero ne ekzistas, aserti ties ekziston estas fonto de maltoleremo. La religia relativismo baziĝas unuflanke sur la okcidenta filozofio, kiu ne plu fidas en la homa racio, aliflanke sur la orientaj religioj ĝenerale relativismaj. Kvare, religia revivigio. Gi concernas minoritatain, sed tre viglain grupoin, interne de la tradiziai ecclesioi cae confessioi. Quine, fundamentismai movadoi cae sectoi, foie la reago al secularismo ne ocasas interne de tradiziai religioi, sed gi esprimigas kiel radicala cae mal tolerema fundamentismo, au kiel sectoi, el cioi plei granda quanto, ecce se orient devenai, atingas Europon tra Americo. Conclude, la hodiau Europo havas multe da aspectoi. En la pasintai epocoi gi pliricigis el divers devenai valoroi. Tio estas desirinda anca un tempe. Por tion efiki gi besonas animon. Oni ne taxu la religion kiel sen valoran post restagion de la paseo, destinitan al pereo. Certe, unu el la plei tragicai ocasoi de niai arcentoi estis per forta subpremo de la religia liberezzo, flanche de la materismai regimoi. La cattolica ecclesio, cai fronte de gi la papoi, staris defende de la religia liberezzo, por si cai por la aliai. Johano Paolo II diris gardu vin contra u practica materismo, quiu povas esti same dangera kiel la regima comunisma materismo. Cai papo Benedicto la XVI, antau cai post la electo al papado, en siai publicai paroladoi, plurfoie avertis contrau la riscoi de relativismo. Fructodona rimedo por redoni animon all'Europo estas la remalcovro de ties culturai cae religiai radicoi, cae loiala confronto cun ili, por construi malfermitan cae tolereman socion, respecteman iela personoi, cae ciam dispona al loiala debato. Por nia semaina rubrico, ni parolis civespere pri la religia situazio en Europo. La texton redactis Pastro Battista Cadei. Caregai gefratoi, venontan dimancion, per la unua Europa Reto de Radio Vaticana, surondigios la dua cae lasta parto de nia letterchesto pri monatoi marto cae aprilo. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.